Sino ang pipiliin mo? Ni Nancy E. Sanchez. Ngayon ang huling araw ng kampanya ng mga estudyanteng tumatakbo para sa konseho ng mga mag-aaral. Lahat ay inaasahang magsasalita sa Meeting de Avance upang ipahayag ang kanilang mga plataporma o mga nais maipatupad o gawin kapag sila ay nahalal. Nagsisimula sa ika-apat na baitang ang botohan at gayon din ang mga kalahok na tatakbo para sa mababang mga posisyon. Dahil ito ang unang pagkakataon na sasabik na ang mga mag-aaral sa ika-apat na baitang na bumoto at mamili ng mga nararapat na leader para sa konseho ng mga mag-aaral. Isa sa mga tumatakbo ay ang kanilang kamag-aral na si Marvin. Bagaman hindi gaanong responsable sa klase, siya ay sikat dahil kabilang siya sa koponan ng basketball sa paaralan. Kaya naman, naisip ni Natara at Madi na suportahan siya. Subalit nagbago ang kanilang isip nang marinig ang talumpati ng dating presidente ng Konseho ng mga Mag-aaral na naunang nagtalumpati sa Meeting de Avance.
Magandang hapon sa inyong lahat, mga mahal naming guro at kamag-aral. Bilang inyong paalis na presidente, nais kong magpasalamat sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Nagpapasalamat din ako sa inyong suporta sa lahat ng proyekto ng konseho. Sa aking pag-alis, nais ko kayong kwentuhan tungkol sa gawain ng isang leader-estudyante. Ang pagiging leader-estudyante ay isang pribilehiyo at responsibilidad. Dahil dito, ang leader ay dapat marunong magbalanse ng oras para sa gawain sa loob ng silid-aralan at gawain sa konseho. Maliban sa pagiging responsable, mahalaga rin ang disiplina sa sarili. Ang lahat ng proyekto ay hindi magtatagumpay kung wala ang suporta ng buong grupo at lahat ng mag-aaral. Kaya naman mahalaga na ang isang leader ay mahusay makitungo sa iba, iniisip hindi lamang ang sarili, kundi ang makabubuti para sa nakararami, lalo na ang kapakanan ng mga mag-aaral. Kaya sa darating na halalang pangkonseho, hinihikayat ko ang lahat na pumili ng tamang leader na may kakayahan at integridad.